Tere, head Kuku raadio kuulajad, eetris on tark kinnisvarainvestor ja me räägime täna ühisrahastusest, muuhulgas sellestki, kuidas see toimib ning kuidas erinevaid ühisrahastusplatvorme ise hinnata. Mina olen Ingela Virkus ja olen endale selleks külla palunud Finance Estonia ja ühisrahastuse töögrupi juhi ja Estate Guru tegevjuhi Mihkel Stammi. Tere!
Tere vast!
No ühisrahastusplatvorm, mida see endast siis täpsemalt kujutab, et mis see on?
Ja võiks alustada umbes niimoodi, et kui vanasti läksid pangakontorisse ja avasid pangakoiuse, siis pank võtsid selle raha ja laenes näiteks siis tarbimislaenudena üle 10%-se tootlusega välja. Sina said sellest oma paar protsenti ja pank võttis ülejäänud enda operatsioonikulude katteks või siis enda kasumiks. Ja või siis andis madalama intressi kinnisvara laenu ka näiteks tagatud laenudele ja protsent oli küll madalam näiteks tema jaoks, aga siis ka risk selle võrra. Teine võimalus oli see, et siis, kui sa näiteks laenuvõtja poole peal tahtsid saada, siis panki sulle annud, siis läksid üldsegi, ma näen näiteks rikka inimese juurde, kellel oli seda kapitali ja siis laenas sulle läksid siis notarisse, tegid selle tehingu ära ja said ka oma laenu kätte. Aga siis, mis juhtus, oli 2008 finantskriis ja pangad said kaela suured piirangud ja selles nüüd mullisus vaakumis, mis tekkisid erinevad fintechid, kes kasust ära tekinud tühimikju, soovisid seda teha natukene paremini ja efektiivsemalt, kui see varasemalt tehtud. Ja ühe asjana, mis leiti, oli siis see, et kui juba üks suudab näiteks finanseerida, laena tehakse ka nagu pangavälis neid asju, et mis oleks siis, kui näiteks hoopis võtame kokku 1000 inimest, kellel iga üks on näiteks 100 eurot ja saaksime kokku hoopis 100 000 eurot ja annaksime selle läbi kellegile kapitali või ehk siis laenu välja. Võttes küll suurema riski näiteks, kui seda on hoiusel, aga saades selle läbi ligipääsu kogu tootlusele. Eks see oligi nüüd siis selle essents selle asja juures, kuidas siis ühisrahastuse alguse sai.
Aga kuidas see siis täpsemalt toimib või kuidas see reguleeritud on?
Üldis võib võtta seda niimoodi, et nagu fintechide puhul üldist oli see, et võtta mingi nüants, mis näiteks pangandus või sellises finants maailmas ei toiminud hästi ja proovita seda paremini efektiivsemalt teha. Et samamoodi tegelikult on ühisrahastuse puhul, et on võetud mõni selline võib-olla universaalpanga portfellis mõni SWIFT toode on siis tarbimislaen või kinnisvara tagat laen, siis proovitakse seda palju efektiivsemalt ja näiteks kiiremini ja teha. Et ühelt poolt on siis ongi sulle sellised laenuvõtjad, kes soovivad näiteks laenu ja teiselt poolt on siis investorid, kes siis viiakse seal ühe platformi pool kokku ja nad saavad siis on ju oma ühelt poolt investeeringud ja teiselt poolt seal kapitali kätte. Ja kombineerides sellised tehnoloogiat, finantsteadmised ja näiteks ka Estate Guru puhul siis kinnisvara teadmised, saameks ühe koha, kus seda pakkuda platformi, kus need investorid ja laenuvõtjad tuleb kokku on ju. Nende jaoks tehakse kõik, standardiseeritakse ära, pakutakse kõik igasugused juriidilised lahendused, tehakse taustakontrollid, investori jaoks tehakse samamoodi ka siis tegelikult sellised taustakontrollid selle laenuvõtja projekti kohta, ehk siis investor teab, et see on läbinud mingid kontrollid ja peab küll tegema oma, soovitame ikkagi teha ka oma sellised kontrollid, aga seal ta saab siis valida oma investeerimisobjekti. Ja mis siis praktikas erine võib-olla väga sellisest, nüüd, kuidas üldse investeerimis alusti erine väga sellisest pangakonto avamisest. Võib-olla selle mööndusega, et sul täna on siis kõik juhtub kontaktivabalt ja online. Ja kuidas siis käib, on kõigepealt see, et sa teeb klient endale konto kuskil platformil, täidab ära kõik vajalikud taustakontrollid, kuna antud nii-öelda õigus selle investeerimist alustada, siis saab investor kanda rahakontole, valida oma sobivad investeerimisobjekt, kuhu taab investeerida. Kui ta on selle leinud, määrab oma investeeringu summa, sõlmib siis lepingu ja kui kokku kogutud sobiv rahasumma on olemas, siis lähebki investorit esindaja tavaliselt kinnisvara puhul, kuna kinnisvara tehingud siis minnaksegi notarisse, seatakse tagatis nende investorite jaoks ja vastavalt siis selle kokkulepit lepingutele hakkabki toimima tagasimakse investoritele ja laenuvõtja samal hetkel siis saada ainu selle kapitali kasutada oma projekti elluviimiseks. Kui seda edasi minna, siis mis puudutab näiteks neid investeerimisobjekte, siis muidugi platformit võib erineda seda, aga näiteks meil Estate Guru puhul ongi meil eraldi sarnas tegelikult selle klassikilise finantsmaailmal on see eraldi krediidikomisjon, kes vaatab kõik need projektid üle, teeb oma hinnangus on olemas inimesed, kes on kinnisvara teadmise, kes on finantsteadmistega, kes on öelda olnud ise hindajad, ainult vaatavad erinevad aspektid alt seda projekti ja siis selle põhjal teevad lõplik otsus, kas nagu anda laenu või mitte. Ja kui ta on nagu läbi selle läinud, siis põhjalik kontrolli ära teinud heakskiidusalt, siis lähebki see üles platformile. Et on natukene võib-olla selline sarnane hoiusele, kuid sa valid endale sobiva toote seerel, sõlmid lepingu ja hakkab siis selle vastu sellele tingimusse, mis sa siis tegid, on ju, saama oma tootlust. Ja kui nad küsid nüüd regulatsiooni koha pealt, on ju, et siis jah, et kui need mudelid algselt 10. keskel ilmusid, siis algus ei olnud tegelikult mingit regulatsiooni , et see on tegelikult võib-olla üsna tavaline selliste uute innovatsioonide korral , on ju , et me nüüd hiljuti ju näeme samamoodi , et vaevalt ka näiteks on kogu see virtuaalvääringus selle kallal , et reguleerimata alal kuskil midagi tehakse . aga kui firmad juba suuremaks hakkasid saama , siis leiti , et on ikkagi vaja ka kogu valdkonda reguleerida , et vältida samal ajal kordumispõhjust selle viimase finantskriisi tegelikult , et ja seda siis eelkõige näiteks on ju just jaeklientide kaitseks , et üks esimesi oli näiteks reguleerimise koha pealt Ühendkuningriigid Euroopas , siis vaikselt hakkasid otsustama osad riigid veel edasi teha kohalikud regulatsiooni . küll aga kohe nagu üle-euroopalist regulatsiooni tegema ei hakatud , see on tõtnud päris palju kaua aega ja vahepeal ongi siis need üksikud riigid teinud , et näiteks Estate Group'u näite me olemegi täna siis saanud kohaliku regulatsiooni kätte nii UK-s ehk kohaliku litsentsi , Leedus , Soomes , samas me tegutseme veel mitmes teises riigis , näiteks Eestis , Lätis , Saksamaal kohaliku sellist ühisrahastuse regulatsiooni ja litsentsi ei ole . aga noh , see kõik ongi nüüd muutumas selle aasta jooksul .
ja just ma tahtsingi küsida , et Euroopa Parlament ju võttis möödunud aasta oktoobris vastu ühisrahastuse üle-euroopalise regulatsiooni , et milliseid peamisi muudatusi see endaga kaasa toob ?
noh , peamine ja oluline muudatus ongi see , et klientil tekib siis selge institutsioon , kelle poole nagu murede puhul pöörduda ja seda siis nagu üle-euroopaliselt , et platvormid oma olemust ikkagi on sellised , et nad ei ole ühe sellise riigipõhised , eelkõige kui me räägime investoritest , ja samuti toob siis kaasa seal selgemad juhised , kuidas peavad olema jaekliendid kaitstud , et konkreetsemalt öeldes näiteks , et mis info peab laenu kohta olemas olema ja investoril kättesaadav , kuidas ja kuhu esitada kaebusi , kui on mingeid pretensioone , ja mis aja jooksul peab nendega tegelema , see on täpsemalt ära selgitatud , kuidas on näiteks huvide konflikt ettevõtte puhul peab lahendatud olema , et seal ei tekiks midagi sellist . ja samamoodi hakatakse ka näiteks investorit rohkem segmenteerima , ja läbi selle on antud näiteks platvormile kohustus , et kui sa oled näiteks mitteprofessionaalne investor , et mis teavitusi ja mis lisa selliseid õpetusi sa pead andma siis nendele investoritele , ehk see muudetakse nagu palju selgemaks ja nii-öelda arusaadavamaks . seal tekib on ju reguleerimiskohustus , regulaator ja palju muid väiksemaid ja suuremaid nüansse , on ju . aga põhiline on ikkagi jah see , et sul on nagu selge raamitletus , mis see tegevus on , sul on keegi , kes hakkab siis nii-öelda tegema järelevalvet ja need jaeklientide jaoks on olemas , on ju , keegi , kelle poole pöörduda . ja mis tegelikult kasu sellest ettevõtetele endale on see , et noh , jällegi meie enda näitena siis Estate Group'i puhul ongi see , et tegutseda oma ärimudel ka erinevates riikides , sa pidid iga riigi kohaliku regulaatoriga läbi rääkima , saama aru , mis seal tänased seis on , mida sa pead nagu vastu siis viima , aga mis nüüd muutub , on see , et kui näiteks reguleerida ennast Eestis ära , saad selle lihtsalt siin kätte üle-euroopalise , sul on palju lihtsam kogu oma ärimudel viia üle Euroopa , ilma et sa peaksid hakkama seal kohaliku tasemega tegema , sa ütledki , et ma olen näiteks tegutsenud selle ühisrahastuse litsentsi alusel , ma võingi vabalt toimetada igal pool , sarnast näiteks nagu ma ei tea , pankade või mingite krediidivahendajate ja muudega .
kui populaarne ühisrahastus täna Eestis üldse on ?
ühisrahastus on olnud tõusuteel , et ta on algusest peale tegelikult olnud mingi segmendi jaoks väga populaarne , eelkõige need , kes on aktiivselt oma portfelle hallanud ja kindlasti annabki nüüd see üle-euroopalise regulatsiooni tekkimine nagu lisatõuke ja seda just eelkõige võib-olla ka selles suunas , kes täna võib-olla on näiteks ma ei tea , ainult hoiustes või muud moel on ju oma sääste või investeeringuid , et näiteks hoiulaenuühistud ja virtuaalvääringud veel ei ole tänas reguleeritud , aga nüüd siis ühisrahastus saab seda tehtud . et kui alguses hakkaski on ju kasutama see võib-olla teadlikumad investorid , siis sellest rohkem leiab see võib-olla laiema elanikkonna seas kasutust . ja toon ühe näite näiteks , et meil on umbes täna Eestis kuskil üle 100 000 aktsiakonto või väärtpaberikonto , millest siis umbes pooltel on mingid , on aktiivses kasutuses . ehk siis moodustab umbes mingi 6% kogu Eesti tööjõulisest elanikkonnast , aga noh , ma arvan üldisemalt nagu sellise , mitte ainult nagu ühisrahastuse , vaid kogu sellise investeerimisteadlikkuse kasvu ja sellega on veel palju ära teha , et tegelikult võiks ju kõigil olla hajutatum portfell .
aga tooge mõned näited , et millistes valdkondades meil ühisrahastamisel eriti hästi läheb ?
võib-olla Baltikum üldisemalt on olnud üks selliseid edulugusid ühisrahastuse maastikus , on ju , et kui vaadata näiteks mahtusid ja mis summast on nagu finantseeritud läbi platvormide ja neid summasid , on ju , siis et ühe inimese kohta , elaniku kohta ollakse nagu eesrindlikud juba aastaid , et kui paneme UK juurde , siis tegelikult järgmine suurem selline turg ongi Ühendkuningriigid . ja ma arvan , et seesama , võib-olla see oleneb platvormist , on ju , ongi , kas siis vaadatakse seda tulusust või riski tulususe suhet ja ta on ikkagi üsna atraktiivne selles osas , et jällegi , oskan tuua enda ettevõtte puhul näite , on ju , et meil on üle näiteks 20 000 Saksa investori , kes siis tegelikult ju aktiivselt investeerivad näiteks Eesti majade või kortermajade ehitamisse ja toovad sisuliselt kapitali siia , mis siis võimaldab , et linnapilt saab siin ilusamaks ja inimeste tekib kodus läbi selle ja juba ka täna Eesti turul on välja kujunud mõned suuremad platvormid, kes siis teevad erinevaid võimalused. Siin on võimalus on anda tarbimislaenu välja või anda kinnisvara tagatud, aga võib-olla kõige suurem kasu täna on teinud läbi just eelkõige ongi need, kes kinnisvara tagati seal finansseerivad.
Aga neid ühisrahastusplatvorme on ju nii palju erinevaid, et anname mõned nõuanded ka, kuidas ja mille põhjal siis neid erinevaid platvorme ise hinnata?
No kuidas hinnad, kus paast asju või kuhu restorane minna, et võib-olla alustuks ikkagi uuritakse kuskilt tuttav kaadada, kus keegi mingi kogemus on olnud. Teine on see, et igasugused kommuunid, blogid, kes räägivad, kuidas nad teinud on, mis on kellegi plussid, miinused. Aga arvates, kuna tegemist on ikkagi sinu enda rahaga, siis on vaja natuke põhjalikumalt tausta teha kui lihtsalt seda, et kas keegi soovitab või mitte. Kindlasti tuleb kasutuseks vaadata, kuidas on majandusaastad, aruanded, mis seal, kui jätkusuutlikus ettevõtte on, kas on see väljastab neid, kaua ta tegutsenud on, kes on omaniku, mis on enda taust, seda kõik on nagu täna avalikult kätte saada. Ja kindlasti tasub vaadata ka seda, kas täna on võitakse platform kuski reguleeritud või mitte.
No kuule, võib-olla mõtleb, et ma ju võin uurida tausta ja teiste kogemusi ja kõik tundub, et ongi hästi, aga samas on ju igas investeeringus ohte, mis on prognoosimatud. Et kui üldiselt majanduslikule seisule ja sellisele segasele olukorrale, mis on COVID-ist põhjustatud otsa vaadata, siis kas praegu on üldse hea aeg investeerimisega alustada või investeerimist üldse kaaluda?
See on minu isiklik selline nägemus sellest, et sellega pruugid inimest nõustada või mitte, on igaks peab oma investeerimisotsused ja valikud ja kuidas ta seda riski su hindab ise otsustama, aga mina üldiselt olen seda meelt, et iga hetkel leidub häid investeerimisvõimalusi ja iga hetkel tasub jätkata. Ja kui sa tagadki sellise, räägime hästi palju investeerimisest, aga ma arvan, esimene tasand ongi võib-olla tegelikult alustada sellest, et tegelikult tekitab mingigi reservi endal või natuke raha kõrval ainult, et see ei peagi olema see kohakad kuskil platformil, aga kui sul tekitab mingigi kapitali, siis seda on igal hetkel juba vaja minna. Kui sa investeerid, sa hakkad kaitsma seda ka mingite inflatsioonide ja muud asjade vastu. Ja kuidas see kõige edukamalt teha, ongi sama, et ehitada võimalikult hajutatud portfeli alustuseks vähemalt. Ja kui sul nagu teadmine kasvab, tekib, siis saad juba hakata minema täpsemaks, kuidas sa täpselt seda balanseerid ümber. Et on erinevaid strateegiad. Aga kui sul oleks hajutatud portfeli, siis tegelikult võivad püdada üsna hästi sellisele turbulentsist olukordale vastu. Et lihtsalt näitad, kui sa oled näiteks, paned kõik munad ühte kotti, paned näiteks kinnisvarasse, kui tuli kinnisvara buum, siis suurde see kriis on, et siis sa võisidki alustus pihta saada, aga kui sa oleks näiteks hajutanud seda, sul oli mingi osa oligi reservi, sul oli mingi osa kuskil muudest varaklassides, siis võib-olla sa ei mõjutanud seda nii palju. Et siin ei ole kindlasti nüüd sellist kindlast valemet, et me iga kord me on siis palju inimesed ka aru, et täpselt tee niimoodi, siis läheb kõik hästi, aga nagu näites ka sama COVID-kriis, et järsku tuli kuskil midagi ja me täpselt ei osanudki hinnata, mis see nüüd saab. Jätkult on ja vaatame, kuidas see mõjutab. Aga kus on piisavalt ajutatud, siis vähemalt mingi selline turvad on olemas.
Aitäh teile saatesse tulemast ja nõuandmast Finance Estonia ühisrahastuse töögrupi juht ja Estate Guru tegevjuht Mihkel Stamm ning palju jõudu ja jaksu teile.
Aitäh!